huius nobis magnanime paupertatis exemplum, primi post dominum apostoli prebuerunt, qui omnia sua sine differentia relinquentes, ad vocem celestis magistri, a captura piscium, in piscatores hominum alacri conversione mutati sunt, et multos sui similes fidei sue imitatione fecerunt, quando illis primitivis ecclesiae unum cor omnium et anima erat una credentium, qui universis rebus suis possessionibusque distractis per devotissimam paupertatem bonis dita bantur aeternis et ex apostolica predicatione gaudebant nihil habere de mundo et omnia possidere cum Christo. Hinc beatus apostolus Petrus, cum ascendens in templum a claudo elemosinam posceretur, argentum inquit et aurum non es mihi, quod autem habeo hoc tibi do, in nomine Iesu Christi Nazareni, surge et ambula. Quid hac humilitate sublimius, quid hac paupertate locupletius, non habet praesidia pecuniae, sed habet dona naturae, quem debilem edidit mater ex utero, sanum fecit Petrus ex verbo, et qui imaginem Caesaris in numo non dedit, imaginem Christi in homine reformavit. Huius autem thesauri opibus non solum ille adiutus est, cui gressus est reditus, sed etiam quinque millia virorum, qui tunc ad exhortationem apostoli ob eustem curationis mirationisque miraculum crediderunt, et ille pauper qui non habebat quod petenti daret, tantam dedit divine gratiae largitatem, ut quem admodum unum hominum redintegrarat in pedibus, sic tot milia credentium sanaret in cordibus. Faceretque eos in Christo alacres, quos in judaica perfidia invenerat claudicantes.